Era Sport 101,8.
στην ζωή σώπε γάδιμ στην αυλή νερό που να σε πεινά οι 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 και το μάτια με πλήνα νερό που να σε πεινά οι 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 και το μάτια με πλήνα.
Μας έστειλε μήνυμα η Αντιγόνη Δρακάτου ακούγοντας αυτόν τον ποντιακό σπαραγμό, θα έλεγα, την πατρίδα με έχασα, ο τίτλος της, λέγοντας η Αντιγόνη ότι είναι από τα αγαπημένα της γιατί την αγγίζει πάρα πολύ το τραγούδι. Μα και εγώ, Αντιγόνη, την πρώτη φορά που το άκουσα και μη γνωρίζοντας πάρα πολλά για τη γενοκτονία των ποντίων, με άγγιξε πάρα πολύ. Όπως με άγγιξε και το γεγονός ότι η γενοκτονία των ποντίων με τις 353.000 θύματα επί συνόλου τότε 750.000 ποντίων, δηλαδή ξεκληρίστηκε ο μισός πληθυσμός τους, με είχε αγγίξει αρνητικά το γεγονός ότι εδώ στην Ελλάδα την αποδοχή της γενοκτονίας των ποντίων που συνέβη το 1919 και στην ουσία ξεκίνησε σαν σήμερα, 19 Μαΐου του 19, εμείς ως χώρα την αποδεχτήκαμε επισήμως το 1994. Και εδώ νομίζω ότι αξίζει ως εκπομπή να σας αναφέρω πολύ σύντομα το ιστορικό αυτής της μεταχρονολογημένης, της πολύ καθυστερημένης αναγνώρισης. Ήταν αρχές του 1991, όταν δηλαδή κυβερνούσε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στη χώρα, όταν η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, μετά από πρόταση του Προέδρου της, του Ανδρέα Πανδρέου, και ύστερα από επιστολή ποντίων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, κατέθεσε πρόταση νόμου για την επίσημη αναγνώριση από τη Βουλή της γενοκτονίας των ποντίων και την καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης. Την 1η Απριλίου του 1992, 22 βουλευτές κατέθεσαν την σχετική πρόταση νόμου, η οποία ουδέποτε προωθήθηκε για συζήτηση από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έπρεπε να αναλάβει πάλι την εξουσία το ΠΑΣΟΚ τον Οκτώβριο του 1993, να επανακατατεθεί η σχετική πρόταση νόμου στη Βουλή Δεκέμβριο του 1993 και να ψηφιστεί ομόφωνα από το Σώμα, προσέξτε το αυτό, ομόφωνα από το Σώμα, ενώ είχε αρνηθεί η προηγούμενη κυβέρνηση τη συζήτησή της στις 24 Φεβρουαρίου του 1994 και ο σχετικός νόμος δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως τον Μάρτιο του 1994. Ξέρετε, το ιστορικό το ανέφερα όχι μόνο για να το γνωρίζουμε, αλλά για να το συνδυάζουμε με αυτά που συμβαίνουν στην εποχή μας. Όπου την γενοκτονία των Παλαιστινίων δεν την αντιλαμβάνεται, δεν την αναγνωρίζει η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Και εμείς οι Έλληνες έχουμε περάσει πολλά, έχουμε πάθει πολλά, έχουμε κλάψει πολλούς. Δεν το αντέχει η δική μου ψυχή να λέμε ότι η σωστή πλευρά της ιστορίας δεν είναι υπέρ των θυμάτων. Καλή σας μέρα από το γκολ από τα αποδυτήρια εδώ στην Era Sport. Η Μάιρα Ξίδη είναι στην κονσόλα των ήχων και μας βοηθάει πάντα και ιδανικά σε αυτές τις μίξεις σημάτων, τραγουδιών, μονολόγων και ούτω καθεξής. Η Ευγενία Δουλγεράκη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Δημόνος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9. Πάνε με παρασύρουν ήχη των τραγουδιών. Πάνε να χάσω τον ηρμό της σκέψης μου, Μάιρα. Εγώ θα σας πω κάτι που μου συνέβη εχθές για πρώτη φορά. Ασχολήθηκα πολύ με τα ποντιακά τραγούδια. Καταρχήν να σας πω ότι από τους δημοτικούς χορούς εμένα με συνεπέρνει ένας. Ο Πυρίχιος των Ποντίων. Δηλαδή μόνο με αυτόν καθυλώνομαι. Με κανέναν άλλο δημοτικό χορό. Σας την είπα την αμαρτία μου. Πάμε να σας πω τώρα και το καλό στο Λισπόδης, ότι καθόμουν χθες και άκουγα πάρα πολύ ποντιακά τραγούδια με έμφαση όχι στον ήχο αλλά στο στίχο, και ομολογώ ότι δεν αποδέχομαι πλέον την ορολογία μυρολόι σε αυτά. Είναι ιστορική καταγραφή και είναι μια καταγραφή με τρομερή ευαισθησία. Πάμε να συστηθούμε και με τον άλλο τρόπο, δηλαδή πώς θα επικοινωνήσετε μαζί μας, αυτούς τους τέσσερις γνωστούς τρόπους. Καταρχάς, όπως καταλαβαίνετε, είμαι μόνος εδώ στο στούντιο, άρα η παρέα σας είναι ακόμα πιο ευπρόσδεκτη σήμερα. Μπορείτε λοιπόν να στείλετε μήνυμα μέσω του Viber, ήδη βλέπω αναβοσβήν τα λαμπάκια στο άλλο monitor, καθώς έχω τα μηνύματά σας. Για όσους δεν το έχετε επιχειρήσει μέχρι τώρα, και σας το προτείνω κιόλας, γιατί είναι τρομερή η αμεσότητα του Viber, χωρίς ότι δεν κοστίζει το παραμικρό, και δυστυχώς στην εποχή μας όχι απλά όλα κοστίζουν, έχουμε γίνει πολύ αριθμοί όλοι μας. Προσπαθώ να την κλείνω αυτή την παρένθεση. Έλεγα ότι για να μας δείτε στο Viber πληκτρολογείτε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Erasport. Μπορείτε επίσης να στείλετε mail στη διεύθυνση erasport@papakier.gr. Μπορείτε να στείλετε γραπτό μήνυμα, SMS από το κινητό σας. Θα γράψετε βέβαια πρώτα τη λέξη sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήστε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και θα το στείλετε στο 54160. Και η άλλη 24ωρη επιλογή, γιατί έχω πει προκαταβολικά ότι ευχαρίστως δέχομαι και τα μηνύματά σας και εκτός ώρας εκπομπής. Κάποιοι στέλνετε νυχτιάτικα και δεν με χαλάτε καθόλου, να σας πω την αλήθεια. Τα αξιοποιώ άλλωστε αυτά τα μηνύματα. Στο Messenger λοιπόν του Facebook θα με βρείτε ως Ηλία Δρυμώνα με ελληνικούς χαρακτήρες. Εκείνο που είπα, Μάιρα, περί ανθρώπων παύλα αριθμών, το εμπνεύστηκα βλέποντας τη σημερινή καλημέρα του Αρκά, όπου ο σοφός του Αρκά λέει ότι κανένας πολιτικός δεν έχασε υποτιμώντας την νοημοσύνη του κόσμου, και εκεί εγώ συμπλήρωσα ότι όταν επιτρέπουν σε αυτούς μας να γινόμαστε αριθμοί, υπάρχουν αρκετοί που ξέρουν να κρατάνε το λογαριασμό. Ναι, το καταλαβαίνω. Όσοι έχετε ποντιακή καταγωγή όπως ο Κώστας, σίγουρα ικανοποιηθήκατε περισσότερο με την σημερινή εισαγωγή. Εδώ με την ευκαιρία να κάνω μια διευκρίνηση ότι η γενοκτονία των ποντίων δεν είναι αποκλειστικό δικαίωμα μιας ομάδας στη χώρα μας. Αντιλαμβάνεστε το σχόλιο που απευθύνεται. Σωστό το σχόλιο του Σπύρου από τη Θήβα, ότι η χώρα μας εκτός από τις φυσικές ομορφιές της έχει και στην μουσική μια ιδιαίτερη ομορφιά, και κάθε περιοχή της Ελλάδας έχει το τραγούδι της και αυτό το χαρακτηριστικό. Ίσως, λέει ο Σπύρος, να μην υπάρχει πουθενά. Σπύρο, μη βάλεις στοίχημα, απλώς γνωρίζουμε εμείς καλύτερα τα του τόπου μας, δηλαδή δεν είμαστε το ίδιο ενημερωμένοι για το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες με επίσης πολύ μεγάλη, μη σας πω και μεγαλύτερη μουσική παράδοση. Μας ενημερώνει ο Δημοσθένης, γιατί αυτό να σας πω την αλήθεια δεν το είχα προλάβει να το κάνω, ότι θα υπάρχουν σήμερα εκδηλώσεις για την γενοκτονία των Ποντίων και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και πορείες το απόγευμα. Μου γράφει για 6.30, αν τσεκάρω την ώρα βεβαίως και είναι διαφορετική θα σας το πω. Λοιπόν, σε αυτό το σχόλιο θα πρέπει να απαντήσει η Μάια Ραξίδη, ως ειδική από την κονσόλα των ήχων. Η Λία έχει την πιο νεανική φωνή και από τους νέους της Eraspor. Χα, 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 να το δεχτώ το δεύτερο σχόλιο ή το πρώτο. Πες μου, Μάιρα. Όλα, όλα. Η Μάιρα ψήφισε όλα και θα το αποδεχτώ. Στο μεταξύ, να ξέρετε ότι πέρα από ισχυρή μνήμη πρέπει να έχουμε και πολύ καθαρή συνείδηση για αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και αυτό το λέω με αφορμή αυτό το στοιχείο που πληροφορηθήκαμε εχθές, αν και στην πραγματικότητα ως είδηση έχει προκύψει από την Κυριακή. Το πάντρεψα με τον Λάζαρο Ρώτα, τον ποδοσφαιριστή που δεν είναι ο πιο διάσημος της ΑΕΚ, δεν είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της ΑΕΚ, δεν είναι καν ο πιο ταλαντούχος παίχτες της ΑΕΚ, δεν έχει καν το ιστορικό που έχουν κάποιοι άλλοι σαν τον Πέτρο Μάνταλο στην ΑΕΚ, αλλά βέβαια με αυτά που είπε το βράδυ της Κυριακής άφησε πολύ πιο ισχυρό αποτύπωμα στην κοινωνία μας από όλους. Ενώ λοιπόν ο Λάζαρος Ρώτα άνοιξε την αγκαλιά του για όλους τους νέους που αισθάνονται φοβισμένοι ή τρομαγμένοι από τον κόσμο που τους παραδώσαμε, εχθές, επαναλαμβάνω, πληροφορηθήκαμε ότι οι γονείς των μαθητών της Ηλιούπολης, Μάιρα, αποφάσισαν να πατήσουν επιπτωμάτων κυριολεκτικά και όχι μεταφορικά, διότι ζήτησαν από το Υπουργείο Παιδείας τα δικά τους παιδιά στην Ηλιούπολη να μοριοδοτηθούν στις πανελλαδικές εξετάσεις εις βάρος όλων των υπολείπων της χώρας, επειδή από την Ηλιούπολη ήταν τα δύο κορίτσια που έκοψαν μόνες τους το νήμα της ζωής τους. Αυτοί είναι οι γονείς του 2026. Εννοείται ότι το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να πετάξει το σχετικό αίτημα στον κάδο των σκουπιδιών. Εννοείται ότι πρέπει να αποδοκιμαστεί και ο Δήμαρχος της Ηλιούπολης που συνένεσε στην προώθηση αυτής της επιστολής, της άθλιας αντίληψης στην πραγματικότητα, των γονιών που ενώθηκαν, λέει, οι σύλλογοι γονέων και κηδεμών της Ηλιούπολης. Ωστόσο, το στίγμα μένει, να ξέρετε, ασχέτως της κατάληξης αυτής της ενέργειας. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το δελτίο των πολιτικών ειδήσεων. Θα συγκρατήσω την οργή μου για τα μηνύματα που στέλνει συνεχώς Γιάννη από το Αγρίνιο, γιατί δεν αξίζει καν τον κόπο μου, εντάξει.
shiver in the dark. It's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south. London town.
Σπάνιο φαινόμενο να βγάζεις το πρώτο σου single και να γίνεται αμέσως μεγάλη επιτυχία. Αναφέρομαι στο Sultans of Swing που ακούγεται αυτή τη στιγμή από τους Dire Straits. Εντάξει, για να είμαι πιο ειλικρινής, 19 Μαΐου του 1978 που πρωτοακούστηκε δεν έκανε μεγάλη αίσθηση, αλλά όταν προωθήθηκε κατάλληλα τον Οκτώβριο του 1978 που μπήκε δηλαδή στο πρώτο άλμπουμ, εκεί πλέον μάζεψε τρελούς αριθμούς. Και να ξέρετε ότι το Sultans of Swing αναφέρεται σε μία μπάντα jazz της εργατικής τάξης, η οποία μπάντα ήθελε να παίζει τη μουσική της χωρίς να την ενδιαφέρει η επιτυχία. Για κρατήστε το αυτό. With the Sultans, with the Sultans of Swing. Και βεβαίως, αν θέλετε να ακούσετε την καλύτερη εκδοχή του Sultans of Swing, πρέπει να πάτε στην 11λεπτη εκδοχή του στη συναυλία συμπαράστασης για την αποφυλάκηση του Νέλσον Μαντέλα που δόθηκε στο Wembley το 1988 με τη συμμετοχή όχι μόνο των Dire Straits αλλά και του Eric Clapton. Έχουμε ειδησούλες αθλητικές, θα πάμε τώρα σιγά σιγά σε αυτές. Θα πάμε καταρχάς στο Final Four για να κάνω μια πολύ χρήσιμη επισήμανση. Χθες μαθαίθηκε ότι πάνω από 8.000 φίλοι του Ολυμπιακού έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήριο. Μπορεί να φτάσουν και τις 10.000 στο Telecom Center της Αθήνας. Ενώ οι Τούρκοι δεν θα είναι παραπάνω από 3.000 οι οπαδοί ενότητας Φενέρ. Οι Ισπανοί θα είναι περίπου 1.000 για τη Βαλένθια, 550 για την Ρεάλ που ποτέ δεν μεταφέρει κόσμο στα μεγάλα ραντεβού του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ωστόσο, αυτό που χρειάζεται να μάθετε από τώρα προκαταβολικά, γιατί αν θέλετε πρώτη φορά η Ευρωλίγκα το επισημοποίησε, είναι ότι μετά την λήξη των δύο ημιτελικών της Παρασκευής, 6 ώρα είναι το Ολυμπιακός Φενέρ, 9 η ώρα το Βαλένθια Ρεάλ, θα γίνει μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας η μεταφορά των εισιτήριων, δηλαδή χαμένες ομάδες που θα δώσουν πίσω τα εισιτήριά τους γιατί θα φύγει ο κόσμος τους από την Αθήνα το Σάββατο, θα μέσω διαδικτύου θα μοιραστούν από την αρχή αυτά τα εισιτήρια έτσι ώστε στον τελικό της Κυριακής και το γήπεδο να είναι γεμάτο. Και τέλος πάντων όλοι όσοι τελευταία στιγμή θα θελήσουν να υποστηρίξουν την ομάδα τους να είναι εκεί στις εξέδρες του ΟΑΚΑ. Ε, Ελάτε να σας ικανοποιήσω και την διαιτητική ανησυχία σας για τον Στεφάν Λανουά ο λόγος, ο οποίος είναι ο επικεφαλής Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας. Θα μείνει ή δεν θα μείνει του χρόνου? Ενώ τον θέλει η ΕΠΟ, ενώ τον θέλουν οι διαιτητές στη Super League 1, πρέπει να δούμε αν τον θέλουν οι τέσσερις μεγάλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Φέρεται να έχει την εκτίμηση της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. Έχει σίγουρα την άρνηση του Ολυμπιακού. Μένει να δούμε τελικά τι απόφαση θα πάρει ο ΠΑΟΚ, διότι εάν τρεις από τους Big Four ψηφίσουν υπέρ του Γάλλου, τότε ο Λανουά θα μείνει και την επόμενη χρονιά στο κουμάντο της ΚΕΔ. Γιαννοπούλου έχει περάσει στην κονσόλα των ήχων και θέλω να μοιραστώ τη δική μου χαρά μαζί σου. Για πρώτη φορά, ακροατής διόρθωσε σε δεύτερο μήνυμά του το επώνυμό μου. Το έγραψε σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πασχάλη. Ο οποίος Πασχάλης θεωρεί ότι πρέπει συνεχώς από τα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας να ευαισθητοποιούμε τον κόσμο με το δικό μας τρόπο. Το λέει βεβαίως με αφορμή αυτό το αδιανόητο αίτημα των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων της Ηλιούπολης. Έχετε αποδοκιμάσει, λογικό ήταν αυτή την πρωτοβουλία των σχετικών γονιών που μετά απορούμε όλοι γιατί τα παιδιά τους στέκονται απέναντι. Αχα, προσεχώς ηλιόλου στα Ταγιάννενα να μας λέει ο Χάρης. Τι, πάλι θα κάνετε την εξαίρεση εκεί? Λοιπόν, επειδή το ρωτάτε και δεν έχω πρόβλημα να το κρύψω, η κόρη μου είναι μεγάλη, παιδιά, πλέον είναι 26 ετών. Ο γιος όμως είναι 17, πάει στην πρώτη τελευταία τάξη. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα ζητήματα με ενδιαφέρουν πολύ πολύ περισσότερο όπως νομίζετε. Και θεωρώ ότι η καλύτερη μέθοδος, εγώ άσχετος, δηλαδή δεν είμαι τον επιστημονικό τομέα που θα έπρεπε για να σας κάνω τη σχετική παρουσίαση. Ως γονιός απλώς σας λέω ότι όσο περισσότερο μιλάτε με τα παιδιά σας, τόσο περισσότερο επικοινωνείτε μαζί τους. Α, θα σας πω και μία άλλη μέθοδο που νομίζω ότι έχει επιτύχει απόλυτα στη δική μου περίπτωση. Το γνωστό, το λεγόμενο χάσμα των γενεών το αντιμετωπίζετε μόνο με ένα τρόπο. Όταν κάθε φορά γυρνάτε τη μνήμη σας στην αντίστοιχη ηλικία. Δηλαδή, αντί να απαντήσετε ως γονιός, πρώτα σκέφτεστε ως 15χρονος, ως 16χρονος, ως 17χρονος, ό,τι δηλαδή είχατε στο μυαλό σας την αντίστοιχη ηλικία των σημερινών παιδιών σας. Τότε γίνεται πολύ πιο εύκολη η επικοινωνία. Περιέργως δεν υπάρχουν μηνύματα από φίλους του Παναθηναϊκού, ενώ έχει σηκωθεί και λογικό ήταν στην επικαιρότητα το ζήτημα του προπονητή, με δεδομένη όπως φαίνεται καθ' ολοκληρία από τον ελληνικό τύπο την απομάκρυση του Ράφα Μπενίτεθ και την προβολή που απέκτησε χθες ο Δανός Νέστρουπ, 38 χρονών. Να το δω και να μην το πιστέψω. Ξέρετε, η ηλικία για τα δικά μας δεδομένα είναι πάρα πολύ μικρή για προπονητή 38 ετών. Εμείς επιλέγουμε συνήθως από 48 και πάνω. Όπως αν θυμάστε μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούσαμε ότι έτοιμος είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει ξεπεράσει τα 23 του. Και πάλι με επιφυλάξεις δηλαδή. Να πω εδώ με την ευκαιρία ότι ο 38χρονος Νέστρουπ, Γιάκομπ Νέστρουπ, έγινε γνωστός σε μας με τις δουλειές που έκανε στη Βίμπορκ και την Κοπενχάγη. Και βεβαίως τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Παντελής Χατζηδιάκος που παίζει στην Κοπενχάγη. Και στα συν του συγκεκριμένου νεαρού προπονητή είναι και η προκρίση στους 16 του Champions League και του Conference League για την Κοπενχάγη και βεβαίως το όμορφο θέαμα που παρουσίαζε αυτή η ομάδα. Διαψευστήκαμε όσον αφορά την χθεσινή πληροφορία ότι θα είχαμε νεότερα για τον Ράφα Μπενίτεθ επειδή έχουν έρθει εδώ στην Ελλάδα οι εκπρόσωποι του. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έγινε επαφή των δύο πλευρών. Εμείς δεν μάθαμε τίποτα. Αυτή ήταν η διάψευσή μας. Πάντως, εμπειρικά σας λέω και όχι επειδή κάνω ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, το γεγονός ότι έχει επιτρέψει τόσο καιρό Αλαφούζος αυτό το θέμα της απομάκρυνσης του Μπενίτεθ να είναι ψηλά, προσωπικά εγώ και από τα λίγα που έχω καταλάβει από την τόρπο με τον οποίο σκέφτεται ο Αλαφούζος, είναι δεδομένο πλέον αυτό το γεγονός, ασχέτως αν δεν έχει επικοινωνηθεί επίσημα από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Εντάξει, τη γνώμη μου την ξέρετε, την επαναλαμβάνω, την είπαμε και εδώ χθες μαζί με τον Δημήτρη Λιαργκόβα. Κατά τη γνώμη μου, όσο αποτυχημένη και αν ήταν η σεζόν για τον Παναθηναϊκό, θα έπρεπε να υπερασπιστεί ο Αλαφούζος το σχέδιο των τριετές που είχε καταρτήσει το περασμένο φθινόπωρο και να τη στηρίξει τον Μπενίτεθ. Αλλά είπαμε, εντάξει, αυτή είναι απλώς μια δημοσιογραφική άποψη. Όπως επίσης έγινε πολύ μεγάλο θέμα χθες η σίγουρα έγκυρη πληροφορία του Athletic, δεν έχει πέσει ποτέ έξω το συγκεκριμένο ιδιογραφικό δίκτυο σε θέματα ποδοσφαιρικά, μεγάλα δηλαδή, ότι έκλεισε πλέον ο κύκλος του Pep Guardiola στην Manchester City μετά από 10 χρόνια και 20 τίτλους, τους οποίους δύσκολα θα κάνει 21, γιατί εντάξει, με το ζόρι χθες η Arsenal κέρδισε την Burnley και έχει ως τελευταίο αντίπαλο την Crystal Palace στην Premier League. Θέλει νίκη για να σιγουρέψει την κατάκτηση του τίτλου. Εάν βεβαίως κερδίσει σήμερα η City την Bournemouth League στη θέση του Guardiola, αυτός που ήταν φαβορή προβάλλεται πλέον ως βέβαιος. Αναφέρομαι στον Ιταλό Έντσο Μαρέσκα. Η Real αποφάσισε, καλά να πάθει λέω εγώ, να κλείσει συμβόλαιο διετές με τον Μουρίνιο και αυτομάτως, αφού σου λέει η Ρεάλ πήρε το Μουρίνιο, ας ανανεώσουμε εμείς στην Μπαρτσελόνα το Hansi Flick. Είναι πιο εύκολη πλέον η δουλειά του με το Μουρίνιο στη Ρεάλ. Α, ναι, βέβαια. Αυτό σε ευχαριστώ Παναγιώτη. Δεν το είχα σκεφτεί ότι ο Κάρλος Ζέκα γνωρίζει πολύ καλά τον Νέστρουπ από την Κοπενχάγη. Ναι, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Λοιπόν, να το επαναλάβω γιατί κάποιοι ίσως ευνηδιαστήκατε, κάποιοι ανοίξατε το ραδιόφωνο σας με μια μικρή καθυστέρηση. Διάβασα λοιπόν τη σχετική επιστολή και μπορώ να σας βεβαιώσω και το περιεχόμενο της. Λοιπόν, μαζεύτηκαν οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων το σχολείο της Ηλιούπολης. Αυτό έγινε γνωστό αρχικά την Κυριακή, αλλά στην ουσία έγινε ευρέως γνωστό εχθές. Μαζεύτηκαν λοιπόν αυτοί. Έφτιαξαν μία επιστολή στήριξης στις οικογένειες που έχασαν τα δύο κορίτσια πριν από μερικές μέρες και προσέξτε τώρα, στον επίλογο αυτής της επιστολής ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας και αποδέχτηκε ο Δήμαρχος Ηλιούπολης να προωθήσει αυτή την σχετική επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας, ζητούν μοριοδότηση των δικών τους παιδιών στις επικείμενες πανελλαδικές εξετάσεις, με το σκεπτικό ότι έχουν επηρεαστεί, έχουν κλονιστεί από την απώλεια των δύο κοριστιών, άρα πρέπει βαθμολογικά να ενισχυθούν έναντι όλων των υπολείπων παιδιών της χώρας. Δηλαδή οι γονείς ή τέλος πάντων αυτοί που συνυπέγραψαν το σχετικό αίτημα θεωρούν σωστό τα δικά τους παιδιά να αδικήσουν κάποια άλλα. Γι' αυτό και κάποιοι λένε ότι αυτή η χώρα χαρά έχει καταντήσει η χώρα της ευκαιρίας. Όπου μπορεί να τρυπώσει ο καθένας, πάει. Και επαναλαμβάνω, το σχόλιό μου είναι η προσωποποίηση της μεταφορικής έννοιας που όμως εδώ παίρνει κυριολεκτικό χαρακτήρα, το πατάω επιπτωμάτων. Και έτσι ακριβώς το παρουσίασε το θέμα στον επίσης 17χρονο γιο μου εχθές. Λοιπόν, επειδή έχει δίκιο ο Κωνσταντίνος, θα επεκταθώ μέχρι εκεί για το θέμα του Μουρίνιου, τον οποίο εγώ τον θεωρώ εντελώς ξεπερασμένο προπονητή και στις αντιλήψεις και στις πρακτικές του. Όντως, έχει δίκιο ο Κωνσταντίνος, η πρόσληψή του στην Ρεάλ Μαδρίτης έχει το χαρακτήρα του θηροδαμαστή των αποδυτηρίων, διότι ξέφυγαν εντελώς τα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης επί Τσάμπι Αλόνσο. Θυμάστε, τα έκανε όλα μαντάρα αρχικά ο Βινίσιους, μετά έφτασαν να δέρνονται μεταξύ τους οι παίκτες Ρεάλ Μαδρίτης, μετά φτάσαμε στο σημείο να στιγματιστεί αδίκως ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο κόσμος να μην τον θέλει να τον βλέπει άλλο με τη φανέλα της Ρεάλ, παρότι έχει πετύχει φέτος 41 γκολ. Γι' αυτό λένε ότι προσλαμβάνουν τον Μουρίνιο που στο επίπεδο των αποδυτήρων ξέρει να επιβάλλεται. Στο μεταξύ ο Τσάμπι Αλόνσο φυσικά και βρήκε δουλειά και την βρήκε στην Τσέλσι. Θα διαβάσω το σχόλιο του Παναγιώτη. Εγώ δεν το είπα πλαγίως Παναγιώτη, αλλά εσύ το λες πολύ πιο κοινικά από μένα. Ναι, ο Έλληνας, ο Ελληνάρας, ακόμα και τον θάνατο μπορεί να τον παρουσιάσει μετά ως ρουσφέτη. Γιώργο από τη Σπάρτη, με αφορμή το μήνυμά σου, εγώ θα το ξαναπώ. Ο Μπάμπης Τενές είχε πει κάποτε σε έναν πολύ καλό συνάδελφο ότι ένας προπονητής στα 55 πρέπει να συνταξιοδοτείται. Ο ίδιος δεν το έκανε πράξη και όπως ξέρεις δεν ισχύει για πολλούς πλέον αυτό το όριο ηλικίας. Να μια ωραία ερμηνεία, γιατί δεν έχετε στείλει πολλά μηνύματα στις φίλοι του Παναθηναϊκού, γιατί έχετε αρρωστήσει και με τις δύο σας ομάδες, τις δύο πιο αγαπημένες δηλαδή, την ποδοσφαιρική και την μπασκετική, υποστηρίζει ο Σπύρος. Εδώ με την ευκαιρία να ξέρετε ότι ο Έργιν Άταμαν δεν φεύγει από τον Παναθηναϊκό εάν δεν πληρωθεί την αποζημίωσή του, δηλαδή 1,7 εκατομμύρια για την επόμενη χρονιά συν το ποσό για την απόλυσή του, χοντρικά δηλαδή, θέλει 3 εκατομμύρια από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ξεκάθαρο αυτό, μην κρυβόμαστε πλέον, κανείς πίσω από το δάχτυλό του. Αυτό σημαίνει σε αριθμούς όταν λέει ο Άταμαν θα φύγω όταν χάσω την εμπιστοσύνη του Γιαννακόπουλου. Είναι η μισή αλήθεια αυτή. Η άλλη μισή έχει να κάνει με τα χρήματά του. Επίσης λέγεται στην Τουρκία ότι έχει βρει και την επόμενη ομάδα του, δηλαδή ότι φεύγοντας στο Παναθηναϊκό θα καταλήξει στην Ανατολού Εφές. Στον ΠΑΟΚ πήραν μια απόφαση που εγώ προσωπικά δεν μπορώ να την αποδεχτώ, δεν με βρίσκει σύμφωνο. Τους έριξαν πρόστιμο 400.000 ευρώ γιατί τερμάτισαν τρίτη στο πρωτάθλημα. Είναι ντροπή δηλαδή να τερματίσει τρίτος. Μάλλον λέει το έριξαν επειδή το 0-2 της Λεωφόρου μεταβλήθηκε σε 2-2, δηλαδή έριξαν το πρόστιμο για αγωνιστική εγκατάλειψη, πειθαρχία, νοχελικότητα. Δεν ξέρω, εμένα αυτά τα πρόστιμα δεν μπορούν να με βρουν σύμφωνο. Και το οποίο πρόστιμο θα το πληρώσουν και οι προπονητές, όχι μόνο ποδοσφαιριστές. Εκείνο πάντως που είναι απαράδεκτο κατά την κρίση μου για την ΠΑΕΠΑΚ, το λέω πάλι, είναι το γεγονός ότι ενώ ένα σωρό άνθρωποι είχαν κανονίσει να φύγουν χθες από τη χώρα μας με τη λήξη δηλαδή του πρωταθλήματος, η διοίκηση αποφάσισε να τους τιμωρήσει με 48 ώρες αναβολή. Στην πραγματικότητα ματέως, δηλαδή αν έχεις κλείσει εισιτήριο χαρά μου για να φύγεις Δευτέρα από την Θεσσαλονίκη, το να σε υποχρεώνει άλλος να φύγεις Τετάρτη σημαίνει ακύρωση του προηγούμενου εισιτήριου και έξτρα έξοδα. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Εάν ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει σοβαρές αποφάσεις για το κοντινό μέλλον του, ας τις πάρει χωρίς να βγάζει έτσι περισσότερο αίμα από τα σωθικά των ποδοσφαιριστών και αρκετά πληγώθηκαν και ήδη δεν χρειάζεται να σου το υπενθυμίσει η ΠΑΕ. Μη μου στείλετε μηνύματα, το λέω γιατί ένας ήδη το ξεκίνησε, μη μου στέλνετε μηνύματα για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, δεν θα επιστρέψει στο Παναθηναϊκό. Καταλάβετε το πια. Καταλάβετε, γιατί εντάξει, το να έχει κανείς κοντή μνήμη το αποδέχομαι, αλλά να το λες και να το ξαναλες ότι το 2012 όταν ανέλαβε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τις τύχες της πράσινης ΚΑΕ, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να διώξει τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, διότι δεν ήθελε στο ξεκίνημά του ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να κυριαρχεί στην συνείδηση των φίλων του Παναθηναϊκού το όνομα του προπονητή. Μακάρι να είχα αυτή τη στιγμή διαθέσιμη, έχω ψάξει πολύ καιρό τώρα και δεν την έχω ανακαλύψει, μία ανακοίνωση που είχε βγάλει τότε παρασκευιάτικα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και έβαζε τον εαυτό του απέναντι από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς του στυλ ή αυτός ή εγώ, με αφορμή τις απαιτήσεις, όπως έλεγε τότε, τις υπέρογγες του Μπράντοβιτς για τον μπάτζετ της περίοδου 2012-2013. Μακάρι να την είχα αυτήν την ανακοίνωση μπροστά μου για να σας την επαναλάβω, μπας και καταλάβετε ποια είναι η αλήθεια. Επίσης να σας θυμίσω ότι όταν μετά από χρόνια η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αποφάσισε να τιμήσει στο Ζέλικο Μπράντοβιτς επί ηγεσίας Δημήτρη Γιαννακόπουλου, την βράβευση την έκανε τότε ο αείμνηστος Παύλος Γιαννακόπουλος που ήταν καθόλου καλά στην υγεία του, όμως αυτόν κατέβασε από τα επίσημα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τη βράβευση αντί να την αναλάβει ο ίδιος. Αυτά είναι γεγονότα, δεν είναι κρίσεις, δεν είναι σχόλια. Όχι, δεν το θεωρώ ξεπερασμένο το Ζέλικο Μπράντοβιτς, επειδή του έχει στείλει το μήνυμα αυτό ο Δημήτρης. Όχι, ο Ζέλικο έχει αυτή την ιδιαιτερότητα να αυτοσυντηρείται. Μπορεί να έχει μεγαλώσει πολύ σε ηλικία, αλλά όχι, δεν είναι ξεπερασμένος. Δεν σημαίνει αυτό βεβαίως ότι τον θεωρώ τον ένα και μοναδικό που ήταν κάποτε. Δόξα σου ο Θεός, εξελίχθηκαν πάρα πολλοί προπονητές και για παράδειγμα το γεγονός ότι προβάλλει εκ των υποψηφίων της Μπαρτσελόνα μετά την απόφαση του Πασκουάλ να φύγει για να δουλέψει στο Ντουμπάι με ικανοποιεί πραγματικά το γεγονός ότι είναι ο Βασίλης Πανούλης και όχι επειδή είναι δικό μας παιδί, αλλά επειδή του αναγνωρίζουν ήδη στο εξωτερικό και όχι εδώ στα στενά σύνορα της δικής μας χώρας, ότι συνεχώς εξελίσσεται και σε αυτό το επίπεδο το προπονητικό. Ή πώς να μην βγάλεις το καπέλο στο Σαρούνας Γιασκεβίτσιος, που έκανε την μετάβαση από αθλητή σε προπονητή με εντυπωσιακό τρόπο. Και να ξέρετε ότι εγώ προσωπικά τον φοβάμαι πάρα πολύ την Φενέρ στον ημιτελικό της Παρασκευής. Δεν είμαι Τούρκογλου που είπε ότι μπασκετικά ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κερδίσει τη Φενέρ και ότι το μοναδικό του πλεονέκτημα θα είναι η εξέδρα στον ημιτελικό της Παρασκευής. Εγώ δεν λέω αυτό το πράγμα που λέει ο Τούρκογλου. Λέω ότι η Φενέρ, αφού πέρασε την κοιλιά της και ήταν και μεγάλης διαρκείας μάλιστα, προδημήνου, να το προσδιορίσω κάπως, εγώ θεωρώ ότι είναι έτοιμη πάλι να τραβήξει πισόπλατη μαχαιριά στον Ολυμπιακό, αφού αυτόν έχει αντίπαλο την Παρασκευή. Θεωρώ τρομερά επικίνδυνη. Εν ολίγης δεν συμμερίζομαι την δική σας αισιοδοξία ότι ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα στο τελικό της Κυριακής. Εγώ λέω ότι θα πρέπει να ματώσει για να κερδίσει την τουρκική ομάδα. Άλλο χρόνο δεν έχω, και στείλετε πάρα πολλά μηνύματα γιατί ανοίξαμε πάρα πολλά θέματα. Ευχαριστώ. Κρατάω ορισμένα έτσι και αλλιώς, γιατί αύριο στις 8 θα είμαστε πάλι εδώ. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
Stand for this. So when you tell me that you love me, know for sure I don't wanna be lonely.